Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյան, առաջիկա մեկ ժամում կարող եք լսել սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը կուսակցությունների գնահատմամբ, հարցազրույց դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցչի հետ, սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հանրապետականների պնդումներին հակադարձում է Հայազգային կոնգրեսը նոր համակարգի առաջարկը որակելով սպառնալիք պետականությանը. Անպատժելիություն Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանական բռնություններից հետո մեկ ամիս անց որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Միսկի խմբի համանախագահներն ամփոփում են Բաքու կատարածայցը, Վրաստանի պաշտպանության նախարարի հարցազրույցը Եվրամիության և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների թեմայով ակտիվ բանակցություններ Կիպրոսի վերամիավորման նպատակով կներկայացնեն այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատալ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբին։ Այդ մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է ԱՄՆ-ի փոխպետքարտուղարի գլխավոր օգնական Ռիչարդ Հոգլանդը։ Կողմերը պետք է լուծեն հարցը փոխադարձ հարգանքի հիման վրա, ասել է Հոգլանդը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ ռուսաստանցի Իգոր Պոպովին, ամերիկացի Ջեյմս Վորլիքին, ֆրանսիացի Պիեր Անդրիոին և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկին։ Արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային։ Նախարարը նշել է, որ Հայաստանը մեծ նշանակություն է տալիս անվտանգության ապահովման կարևոր բաղադրիչ հանդիսացող ՀԱՊԿ-ի շրջանակում համագործակցությանը և շարունակելու է հետևողական ջանքերը կազմակերպության շրջանակում դաշնակցային գործակցության ամրապնդման ուղղությամբ։ Նալբանդյանը և Բորդյուժան անդրադարձել են Աշնանը Դուշանբեում նախատեսված ՀԱՊԿ-ի կանոնադրական մարմինների նիստերի օրակարգին, կառույցում Հայաստանի գալիք նախագահության առնչվող հարցերին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելին հայտարարել է, թե իր երկիրը հաջողությամբ է դիվանագիտական պատերազմ վարում Ռուսաստանի հետ, այդուհանդերձ Թբիլիսիի վերջնական նպատակն է վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը և ինտեգրվել Եվրամիությանը։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում նախարարն ասել է, թե որևէ սադրանքով Ռուսաստանը չի կարող խանգարել Վրաստանին դեպի Եվրամիություն ճանապարհին կամ էլ դանդաղեցնել այդ ընթացքը։ Ոչ ոքի համար այսօր Ռուսաստանը գործընկեր չէ, ասել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Հազարավոր իսրայելամետ ցուցարարներ երեք Նյու-Յորքի Times հրապարակում կոնգրեսից պահանջել են հավանություն չտալ Իրանի հետ կնքված միջուկային գործարքին։ Ըստ համաձայնագրի, Իրանը սահմանափակելու է միջուկային ծրագրի մշակումը, փոխարենը արևմուտքը թեթևացնելու է Թեհրանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները։ Ղրղստանի նախագահական գրասենյակի ղեկավար Դանիար Նարինբաևը ձերբակալվել է կաշառակերության կասկածանքով։ Այդ մասին հաղորդել է երկրի ազգային անվտանգության պետական կոմիտեն։ Նախագահ Ասլանբեկ Ատամբաևը Նարինբաևին աշխատանքից ազատել է ձերբակալությունից 5 օր հետո։ Նախկին պաշտոնյան իրեն մեղավոր չի ճանաչում և պնդում է, թե սա կառավարության վարկաբեկելու փորձ է։ Այսօր Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մարդասիրական օգնության բեռնված հերթական 33-րդ ավտոշարասյունն է հասցրել Դոնեցկ և Լուգանսկ։ ՄԱԿ-ի Իրաքի հարցով բանագնաց Յան Կուբիսը հունիսի 22-ին անվտանգության խորհրդում ասել է, որ Իրաքին անհապաղ անհրաժեշտ է մարդասիրական օգնություն։ Պարենի պակասը առաջացնում է հուսահատություն, որը իրաքցիների շատերին կարող է դրդել անդամակցել իսլամական պետություն շարժմանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Իշխանության պահպանման կողմնակիցների և ընդդիմախոսների հակադարձումներն ուշագրավ են սահմանադրական փոփոխությունների ֆոնին։ Այնինչ իշխանությունը համարում է բարեփոխում, ընդդիմադիրները որակում են պարս քայլ հանուն իշխանության պահպանման։ Դեռ անցյալ տարվա հունիսին էր, երբ Քարյակը հայ ազգային կոնգրեսը, դաշնակցությունը, ժառանգությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանը ստորագրեցին իշխանությանը հասցեագրված պահանջները բաղկացած 12 կետից։ Այդ թվում առավելապես դաշնակցության պահանջը խորհրդարանի համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ։ Նախագծի հրապարակումից հետո ի՞նչ քաղաքական գործելաոճ է նախընտրում դաշնակցությունը։ Տևական լռությունից հետո բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը պատասխանել է քննադատության արժանացող կայուն մեծամասնության պարտադրանքի վերաբերյալ և վիճահարույց այլ հարցերին։ Հրանտ Մարգարյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Դաշնակցությունը չի մտքափոխվել, պաշտպանում է Սրսեր 20-ի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների անցկացման գաղափարը, Ազատության հետ զրույցում ասաց Հոյիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը։ Սահմանադրության նախագծի առաջինից 7-րդ գլուխների հրապարակումից հետո ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչները ձեռնպահ էին մնում գնահատել այն։ Մարգարյանն այսօր խախտեց լռությունը։
Առանձին պարագրաֆների, ձևակերպումների վերաբերյալ մի խնդիրներ ունեն, բայց հիմնականում սկզբունքային առումով այո, կարծում եմ, որ մեր տեսակետը հաղթել է։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախաձեռնումից հետո ընդդիմադիր դաշնակցությունն ամենաակտիվ առաջարկներ ներկայացնող ուժերից էր։ Հրանտ Մարգարյանի խոսքով իրենց համար սկզբունքային առաջարկներն ընդունվել են։ Հիմնականը կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցումը ամրագրվել է։ Մնացած հակասությունները հուսով է քննարկումների ընթացքում կհաղթահարեն։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի վերաբերյալ Հոյիդան ներկայացրած առաջարկություններում գրել էր. Պետք է բացառել ազգային ժողովում արհեստական մեծամասնության ձևավորումը, օրինակ ընտրական համակարգով բոնուսներ նախատեսելու տարբերակը։ Նախագահին կից սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հեղինակած նախագծում խոսվում է ազգային ժողովում կայուն մեծամասնության անհրաժեշտության մասին։ Այս ձևակերպումն արդյոք չի հակասում դաշնակցության առաջարկին։ Մարգարյանն ասում է, չի հակասում, կայուն չի նշանակում արհեստական մեծամասնություն։
Կայունը ոչ մի անգամ մտահոգի չի, կայունը երկրի համար նույնիսկ անհրաժեշտությունը, կարևոր է, որ այդ կայունությունը լինի, կամ հետ ընտրական կոալիցիայի ձևավորում դերեկ ունենա, կամ նախ ընտրական դաշինքների ձևավորման հարց կստեղծվի, որը կարծում եմ հիմնականում կբացառի որևէ ուժի առանձնապար երկրի ղեկավարման
Դաշնակցությունից բացի խորհրդարանական մյուս 4 ընդդիմադիր կուսակցությունները նախագծի հրապարակման 7 օրերի ընթացքում բազմաթիվ մտահոգություններ են հայտնել, մասնավորաբար կայուն մեծամասնությանն անդրադառնալով առաջարկվող լուծումը համարել են հանրապետական իշխանությունը հավերժացնելու, ընդդիմադիրներին քաղաքական գործընթացներից չեզոքացնելու փորձ։ Ընդդիմությունը, կարծում եմ, Մարգարյանը շտապում է։
Շտապում է, որտեղ չի դիտակցում, որ հստրան մեջ է իրապրկությունը, որտեղ այն ուժը, որ 51% չունի և պարտավորված գնում է երկրորդ փուլ, տալիս է հնարավորություն մյուսներին համախմբվելու և առանց ցնցումների երկրի մեջ իշխանապողություն կատարելու։
Դաշնակցականները հաճախ են հայտարարում, Հայաստանում կուտակված բոլոր խնդիրները կապված են սահմանադրության հետ։ Հրանտ Մարգարյանի ձևակերպմամբ հովանավորչությունը, անպատժելիությունը, կոռուպցիան համակարգային պատճառներ ունեն։ Խորհրդարանական համակարգը կառնի այդ ամենի դեմը, կվերացնի անձիմեն իշխանությունը, ասում է Մարգարյանը։ Ուրեմն ինչու է իշխանությունը բարեփոխումներ նախաձեռնել, եթե պետք է զրկվի այդ թվում դաշնակցության քննադատած լծակներից հարցին, Հրանտ Մարգարյանը պատասխանեց իր մասին մտածելով.
Իշխանությունը հասկացել է, որ այս ձևով ինքը երկար ճանապարհ չունի ընթանալու։ 17-18 թվականից հետո ինքը հայտնվել է նույն վիճակում, որ հայտնվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, այսինքն լուսացքում։ Ինքը փորձում է, որ իր գոյությունը փրկի, գոյությունը, ոչ թե իշխանությունը։
Դուք նախագահ Սերսար 20-ի հետ պարբերական հանդիպումը երկրորդը չեք հարցրել կապվում սահմանադրական բարեփոխումների այս քննարկումների շուրջ և հանդիպումների ընթացքում։ Նա հայտարարեց, որ նախագահ չի ուզում դառնալ, վարչապետ չի ուզում դառնալ խորհրդարանական հանրապետության օրոք։ Վերջերս Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց, որ ազգային ժողովի նախագահ չի ուզում դառնալ։ Ինչ է ուզում անել Սերսար 20-ը, տեղյակ եք, խոսել եք իր մասին։
Ես էլ չեմ ուզում նախագահ դառնալ, չեմ ուզում վարչապետ դառնամ, չեմ էլ ուզում ազգային ժողովի նախագահ դառնամ։ Ես կուսակցության ղեկավարեմ, ես այս կուսակցության միջոցով փորձում եմ այս երկրին և այս ժողովրդին օգտակար լինել։ Մեկ ուրիշ նա կարող ունեն այդ տեսակ ուտեսին։
Հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու քննարկումները այս պահին ըստ Հրանտ Մարգարյանի դաշնակցությունը չի անցկացնում, բայց ասաց կոալիցիա մտնելն իրենց համար երբեք տաբու չի եղել։
Ես ավելի կանգնեց եմ կարող լինել, որ միշտ էլ այդ առաջարկը գոյություն ունեցել։ Միշտ, այսինքն մենք կարող ենք լինել եթե իրենք այն ինչ որ մենք ասում ենք կադրային քաղաքականության իմաստով, տնտեսական քաղաքականության իմաստով, երկրի մեջ ներքին փոխհարաբերությունների առումով, ազատությունների իմաստով, ժողովրդավարության առումով, դրանց մի կարևոր մասը առնվազն, եթե ընդունվի,
այսքան
սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Սահմանադրական բարեփոխումներին, այո, մենք պատրաստ ենք, եթե այս մեր ուզածով փոփոխություններ լինի, մենք պատրաստ ենք համակործակցել։
Ոչի քարոզարշավին մասնակցելու
բացառը քարոզարշավի կողմ անհրաժեշտ է։ Ես ուզում եմ, որ չենք ասնի դա։ Ես չի ուզենա այդ պատասխան տոնայինությունն ունենալի, որ կարող է այդ ձևակերպումները, այդ խմբագրական ոչը, որոշ թերությունները փոքր-մոքր դրանք պատճառ դառնում, որ մենք ընդհանուրը մերժ ենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք հաղորդումը։ Սահմանադրական փոփոխություններն այսօր հրապարակած հայտարարությամբ խիստ քննադատել է Հայազգային կոնգրեսը Մեջբերում։ Սերժ Սարգսյանի և նրա ղեկավարած ավազակախմբի վերարտադրության և իշխանության հավերժացման նպատակով ստեղծված նոր սահմանադրության նախագիծը ըստ էության իշխանության յուրացման նպատակով հերթական պետական հեղաշրջման ծրագիր է Մեջբերման ավարտը։ Հայազգային կոնգրեսը վերլուծում է նախագահի լիազորությունների սահմանափակման հաշվին ազգային ժողովի նախագահի իրավասությունների լայնման պայմանները և պնդում, որ նախագծով առաջարկված քաղաքական նոր համակարգը սպառնալիք է պետականության համար, շարունակում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը նոր սահմանադրության նախագիծը որակելով իշխանության յուրացման նպատակով պետական հեղաշրջման ծրագիր միջազգային կազմակերպություններին կոչ է անում չաջակցել Հայաստանի իշխանությունների այս արկածախնդրությանն ու բռնապետություն հաստատելու փորձերին։ Մանրամասն վերլուծելով նախագծի հրապարակված մասը, կոնգրեսը եզրակացրել է, որ Սերժ Սարգսյանի իրենց բնորոշմամբ հակաժողովրդավարական ռեժիմի վերարտադրման ու հավերժացման խնդիրը փորձ է արվում լուծել, ազգային ժողովում հանրապետականի բացարձակ մեծամասնությունը սահմանադրորեն երաշխավորելու և Սերժ Սարգսյանի ձեռքում բացառիկ լիազորություններով օժտված ազգային ժողովի նախագահի ու հանրապետականի գենսեկի պաշտոնները մեկտեղելու միջոցով։ Այդ նպատակով է ըստ կոնգրեսի նախագծում ներառվել կայուն խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորման դրույթը, այդ նպատակով է նախատեսվում ազգային ժողովի նախագահին տալ պետական կառավարման մեջ առաջին դեմքի դերը և էապես թուլացվում է վարչապետի ինստիտուտը։ Ընդգծելով, որ սրանով հասարակությանը հրամցվող հասարակական քաղաքական հարաբերությունների համակարգը լուրջ սպառնալիքներ է պարունակում նաև Հայաստանի պետականության համար, ընդդիմադիր կուսակցությունը մանրամասնում է՝ միակենտրոն իշխանական համակարգի ձևավորմամբ խեղվում է պետական կառավարման համակարգը, երկրում անվտանգության և զինված ուժերի ղեկավարման պատասխանատվությունը խոցելի վարչապետի ու կառավարության վրա դնելով էլ խաթարվում է ազգային անվտանգության համակարգը ու ըստ էության սահմանադրորեն ամրագրվում է բռնապետության հաստատումը։ Այսպիսի համակարգի ներդրումից հետո Հայաստանում իշխանության որևէ փոփոխություն հնարավոր կլինի միայն հասարակություն, իշխանություն, սուր արճակատման և ցնցումների միջոցով, նշում է կոնգրեսը, այս վտանգից խուսափելու միակ ճանապարհը համարելով քաղաքական ուժերի առողջ-հասարակության համախմբումն ու դիմադրության լայն ճակատի ստեղծումը։ Կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը մեզ այդ զրույցում նման համախմբումը հնարավոր համարում էր։
Հաջորդ արժանի չի, որ Հայաստանում խաներ կառավարեն և այս բանը չի հանդուրժելու։ Եվ արդեն կա մեր հասարակության շատ խիստ արձագանքը, որը իսկապես հուսադրում է։
Քաղաքական ուժերի շրջանակներում
ենք տեսնում, մասնավորապես Դոնալդ Տուսկի հանդիպան ժամանակ 5 խմբակցությունից 4-ը արտահայտեցին դեմ, և միայն մեկը դաշնակցությունը կողմ էր։ Այսինքն դա կա պարլամենտական ընդդիմության մեջ, դա կա նաև արտախորհրդարանական շատ քաղաքական խմբերի մեջ։ Ըստ էության այս սահմանական նախագիծը ունի մի քանի պաշտպան։ Դա Գագիկ Հարությունյանն է, որը ինքը շահագրգռված է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, և դրա համար էլ գնացել է մի խայտառակ գործարքի։ Այդ սահմանական հանձնաժողովի մի քանի անդամներ են պաշտպանում և միգուցե հենց հանրապետական կուսակցության վերնախավար։
Մեր այն դիտարկմանը, որ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը չի հավակնում ոչ միայն նախագահի ու վարչապետի, այլ նաև ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին, Լևոն Զուրաբյանը հակադարձեց, հերքում են խորամանկ ձևով։ Զուրաբյանը համոզված է, որ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունից հետո խորհրդարանը այլ մարդ կգլխավորի, բայց դա չի նշանակում, որ 2018-ին նախագահական լիազորություններն ավարտած Սերժ Սարգսյանը սահուն կերպով չի ստանձնելու այդ պաշտոնը։
Պարզվելու է, որ հանրապետական մի պատգամավոր, ասենք, կամ անցնելու է լավ աշխատանքի, կամ դառնալու է նախարար, կամ ընկնելու է մեքենայի տակ, և այդ դեպքում արդեն փոփոխված օրենքով այդ մանդատը կառաջարկվի հանրապետական կուսակցության ցուցակի առաջի դեմքին, իսկ այդ դեմքը լինելու է հենց Սերժ Սարգսյանը։ Գալու Սահակյանը այդ ժամանակ, կամ մեկ այլ ազգային ժողովի նախագահ այդ ժամանակ կանցնի վաստակված հանգստի, և այդպես ազգային ժողովի նախագահ կդառնա Սերժ Սարգսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում տրամաբանական չեն համարում կոնգրեսի քննադատությունը։ Ինչպես նշեց հանրապետական պատգամավոր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը գլխավորող Հովանես Սահակյանը,
ցանալության բովանդակային քննարկումների փոխարեն խոսել չգիտեմ արճակատումների, ցեղափոխությունից, կոչանել միջազգային համայնությանը, որ հավանության չարժանացնեն եւ այլ եւ այլ, դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ այդ քաղաքական ուժերը չունեն իրենց մեջ վստահություն, որ ընտրություններին կհաղթեն։ Խոսում են որպես երաշխավորեն իրենց հետագա պարտությունը։
Լևոն Զուրաբյանն էլ հակադարձում է, հանրապետականը մատնում է իր մարտավարությունը։
Այսօր հանրապետական ուսուցումը բոլորին առաջարկում է մեկ գործարք. ընդունել այս նախագիծը, դրա փոխարենը ստանալ տեղեր պարլամենտում։ Բնական է հանրապետականի այս ռեակցիան մեր սկզբունքային դիրքորոշման վերաբերյալ, որովհետև իրենք գիտեն, որ նման գործարք մեզ չեն կարող առաջարկել, որովհետև մենք երբեք չենք համաձայնվի հայ ժողովրդի ստրկացման և մեր քաղաքական համակարգի աղճատման գնով հայտնվել պարլամենտում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի նախնական տարբերակով հանրապետության նախագահին ոչ թե պետք է ընտրի ժողովուրդը, այլ ընտրիչների ժողովը։ Ընտրիչների ժողովում ըստ նախագծի պետք է ընդգրկվեն ազգային ժողովի պատգամավորներն ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները։ Իդեպ սահմանադրական փոփոխությունների նախագծով կայուն մեծամասնության պահանջը նորարարություն է, սակայն նորություն չէ, որ տարիներ շարունակ նկատելի մեծամասնություն են կազմում հանրապետական համայնքապետերը, որն է ընտրիչների անելիք վերապահելու փորձի իրական նպատակը և ինչպես են պատկերացնում ընտրիչների ժողովի գործունեությունը, օրինակ Շիրակի մարզում։ Կիմանանք Սաթենիկ Կաղզվանցյանից։
Նոր բարեփոխվելիք սահմանադրությամբ առաջարկվում է ստեղծել ընտրիչների համակարգ ազգային ժողովի պատգամավորներից ու համայնքային ներկայացուցիչներից։ Համայնքապետերից շատերը կամ տեղյակ չեն, կամ պարզապես լսել էին այդ մասին, թե ով և ինչ կարգավիճակով է ընդգրկվելու ընտրիչների կազմում, չգիտեին։ Համենայն դեպս ոգևորված են, որ համայնքային ներկայացուցիչները լիազորվելու են երկրի նախագահ ընտրել։ Շիրակի մարզում թեպետ համապետական ընտրություններում հանրապետական դիրքերը զիջել է, բայց համայնքապետերի թվով առաջատարների դիրքերում է։ Շիրակի մարզպետարանի համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի Պետրո Բեն Հարությունյանը վերլուծում է համայնքապետերի կուսակցական պատկանելիության ցուցանիշը։
Ներկայումս արկա է 119-ից 117 համայնքների ղեկավարներ, որոնցից 69 համայնքների ղեկավարները հանրապետական կուսակցության անդամ են, 28-ը անկուսակցականներ են, ՊՀԿ անդամներ են 3-ը, ՀՅԴ 10-ը, ՕԵԿ 7 անդամներ։ Տոգոսով արդարդված 59%-ը ՀՀԿ անդամներ են, մարզի համայնքների ղեկավարների, 24%-ը անկուսակցականներ են, 6%-ը ՕԵԿ անդամներ են, 8.5%-ը ՀՅԴ անդամներ են և ՊՀԿ անդամներ 2.5%-ը։
Տին վերջին ընտրություններին շատ համայնքներում հանրապետական թեկնածուն իր կուսակցի հետ էր պայքարում գյուղապետի աթոռի համար, հանրապետականում սա առողջ մրցակցություն էին որակում։ Կան դեպքեր, որ հանրապետական թեկնածուն պարտվել է անկուսակցականի։ Ռուբեն Հարությունյանն ասում է, որ օրինակ անկուսակցական համայնքապետերի թիվն ավելացել է, բայց պարզվում է ի հաշիվ այլ կուսակցության։
Անկուսակցականների թիվը այս պահին նախորդ տարվա համաձայն 5-ով ավելացել է։ Իհարկե կասեի հաշիվ ԲՀԿ-ի անդամների դուրս գալու, այդպես ասեմ, 3 համայնքների ղեկավարներ են հայտարարում, որ իրենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներ են։ Մնացած 4-ը, այդ թվում Գյումրին, Սարալանջը, Կամո, Հովունի համայնքների ղեկավարները անկուսակցականներ են։ Իրենք հայտարարել են, որ ԲՀԿ-ի անդամներ չեն։ Այո, դուրս են եկել կուսակցությունից։
Փանիկի համայնքապետ Հրաչիկ Սալնազարյանը ՕԵԿ-ական է, անկուսակցական ընտրվել է, հետո դարձել ՕԵԿ-ական։ Ինչու՞։
Անկուսակցական եմ ընտրել։
Բայց
ի՞նչ որոշեցիք
ընդունել
կուսակցության մեջ։
Այդպես
դասվեց։ 20 կացակ դասեցին, մտնեք շատ ավելի լավ կլինի։ Դասեցին մտնենք
ընկերության համար։
Որն է ավելի ճիշտ, կուսակցական թե անկուսակցական լինելը համայնքի ղեկավարի պարագայում։
Իմ կարծիքով անկուսակցական լինելն ավելի ճիշտ է։
Ավելի
ճիշտ
է։ Ինչ առումով, ասեք, որ կախված չեք լինի,
որ ճնշումներ չեն լինի։ Ես անկախ ճնշումից, անկախ որևէ բանից, ինչ որ ազատ լինել ավելի լավ է, քան թե ինչ որ որևէ կուսակցությունից կախված լինել։
Մայիսյանում համայնքի ղեկավարն անկուսակցական է։ Հակոբ Բաղդասարյանն ասում է, որ դեռ վաղ է իր համար մտածել կուսակցական լինելու մասին, թեպետ գյուղն արդեն 7 տարի ղեկավարում է։ Արդյոք չեն փորձել համոզել, որ իշխանական որևէ կուսակցության անդամ դառնա։
Ես չէի, այդպիսի տարաձայնություններ եւ խոսակցություններ չեմ ընդունում, քանի որ եթե ժողովուրդը վստահել են եւ քվարկել են, ընտրել են, այդ ամեն ինչը պետք է կողմնորոշվի տվյալ ղեկավարը։
Հարևան Քեթի համայնքի ղեկավարը հանրապետական է։ Թորգոմ Սահակյանն ասում է, որ կուսակցական համայնքապետի պատասխանատվության բեռն ավելի ծանր է։
Եթե համայնքի ղեկավարը կուսակցական է, դա ավելի շատ պարտավորեցնող իրեն համար։ Արդեն ինքը համ իր ժողովրդի համար է պատասխանատու, համ կուսակցության համար։ Միշտ պետք է շատ լավ աշխատի, տեկնաճան աշխատանքի, որ աշխատի, որովհետև կարողանա միշտ ժողովրդի վստահությունը վայելել։
Նշեմ, որ առաջիկայում մարզի 2 համայնքում մահացած համայնքապետերի փոխարեն կկայանան ընտրություններ, մեկը հանրապետականն էր ներկայացնում, մյուսը ՕԵԿ-ը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեկ ամիս առաջ էր, երբ Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ բռնություն գործադրեցին համազգեստով եւ ծպտյալ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները։ Փորձառու ցուցարարները, սակայն, նման իրավիճակներում առանց դժվարությունների են գլխի ընկնում, որ քաղաքացիական հագուստով անզինք ոստիկանությունից են։ Չնայած ոստիկանների գործողությունները պատկերող տեսանյութերի հեղեղին, մինչ օրս հատուկ քնչական ծառայությունից որևէ ոստիկանի մեղադրանք առաջադրելու վերաբերյալ տեղեկություն չկա։ Իդեպ ոստիկանությունը քիչ առաջ հրապարակեց տեղեկությունը, որի ավելի վաղ հայտնի դարձած 9 ոստիկանի տույժի ենթարկելուց բացի, ծառայական քննության հետևանքով պարզվել է, որ ևս 3 ոստիկան թույլ է տվել կարգապահական խախտում։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Մեկ ամիս է անցել հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում եւ Ազատության հրապարակում ցուցարարների ու լրագրողների նկատմամբ ոստիկանների բռնություններից, սակայն մինչ օրս ՀԿՑ-ն հրաժարվում է տեղեկացնել, արդյոք բռնությունների առնչությամբ իր կողմից հարուցված քրեական գործի շրջանակում կան կասկածյալներ եւ մեղադրյալներ։ Ազատությունը հուլիսի 17-ին գրավոր հարցում էր ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, խնդրելով տեղեկացնել, թե բռնություն գործադրած որ ոստիկաններն են ներգրավված այս գործում։ Չնայած տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը պահանջում է պետական մարմիններից հնգորիա ժամկետում պատասխանել հարցմանը, սակայն ՀԿՑ-ից մինչ օրս որևէ արձագանք չենք ստացել։ Այսօր փորձեցինք հարցի պատասխանը ստանալ ՀԿՑ պետ Վահրամ Շահինյանից, սակայն արդարադատության գեներալ լեյտենանտը հարցը լսելուց հետո հարկամարեց միայն բարևել։
Հունիսի 23-ի գործի հետ կապված մեղադրյալներ եւ կասկածաններ չկան դեռ ոստիկանության գործողությունների առնչությամբ, որ հարուցվել էր։
Բարեցիս։
Չունեք պատասխան։
ՀԿՑ խոսնակ Միքայել Արոնյանը եւս չպատասխանեց մեր հարցին։
Ազատության ռադիոկայանը չի ստացել ընդգրավոր հարցը, դրանք պատասխանեն գրավոր։
Երբ կպատասխանեք։ Ունիսի 23-ին ոստիկանների կիրառած բռնությունների, լրագրողների գործնեությունը խոչընդոտելու կապակցությամբ հատուկ քնչական ծառայությունում դեռ հուլիսի 3-ին էր քրեական գործ հարուցվել։ Ընդ որում Շահինյանի գլխավորած ծառայությունը գործը հարուցել էր օրենքով նախատեսված ժամկետի վերջին օրը, տեղի ունեցածը պատկերող և համացանցում հրապարակված տեսանյութերը 10 օր ուսումնասիրելուց հետո։ Հունիսի 23-ին տեղի ունեցածի առնչությամբ ոստիկանությունն էլ իր քննություններ վարում։ Առ այսօր, սակայն, ոստիկանապետը բավարարվել է միայն 9 ոստիկանի կարգապահական տույժի ենթարկելով։ Չնայած ծեծի են ենթարկվել մարդիկ, խոչընդոտվել է լրագրողների մասնագիտական օրինական գործնեությունը, վնասել էին լրագրողների տեխնիկան։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ ծառայողական քննությունը շարունակվում է, նորություն չունեն։ Իլուրի լրագրող Հակոբ Կարապետյանը, ով հունիսի 23-ի լուսադեմին Բաղրամյան պողոտայում էր, տեղի ունեցածից 3 օր անց ոստիկանության Երևան քաղաքի կենտրոնական բաժին հաղորդում էր ներկայացրել հանցագործության մասին։
Կոնկրետ ինձանից բռնությամբ խլել էին հիշողության քարտը, կոնկրետ անունները նշել Հունան Պողոսյանը, ոստիկանության պետի տեղակալներ Հունան Պողոսյանը և Լյովա Երանոսյանը, և հաղորդմանս մեջ նաև նշել եմ, որ տեսել եմ և կորցրած հիշողության քարտի մեջ ֆիքսել եմ, թե ինչպես էր Լևոն Երանոսյանը կոտրում գործընկերներից մեկի տեսախցիկը։
Իմ հաղորդումից անցել է մոտ 1 ամիս, սակայն այդ ընթացքում որևէ գործողության չեմ կանչվել, շարունակեց Կարապետյանը։
3 թե նախորդ օրը միայն կանչվել եմ հարցաքննության հատուկ քնչական ծառայություն որպես վկայի կարգավիճակով, և քիչ առաջ ոստիկանությունից էլ ճշտեցի և ՀԿՑ-ից էլ ճշտեցի, որ փաստորեն հունիսի 26-ին իմ ներկայացրած դիմումը դեռ մինչ օրս ՀԿՑ-ը չի հասել, այսինքն քնչական մարմին չի հասել։ Այստեղ ես կարծեմ գործ ունենք ոստիկանության անգործության հետ։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսքով միամտություն կլիներ մտածել, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները լրջորեն պետք է հետաքննեին ունիսի 23-ին տեղի ունեցածը և պատժեին մեղավորներին։
Այդպիսի բան երբևէ չի եղել մեզանում և չի նախատեսվում առաջիկայում նույնպես, իսկ եթե հանկարծ ինչ-որ հրաշքով պետք է նման բան լիներ, ապա պետք է պատժվեին ոչ թե գոնե առաջին հերթին պատժվեին ոչ թե այն ոստիկանները կամ այն մարդիկ, ովքեր կատարել են անօրինական հրամաններ մարդկանց բռնության ենթարկելու մասին, այլ այն մարդիկ, ովքեր բռնության հրահանգներ են տվել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ ոստիկանությունը քիչ առաջ հայտարարեց, որ կասեցվել է ծառայական քննությունը։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման բարձրացման դեմ բողոքողների մասին բարձրաձայնող խումբն առաջարկել էր հանդիպում ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ։ Ինչ հարցով, ինչով պայմանավորված պետք է տեղի ունենար հանդիպումը և ինչ կարող էր դա փոխել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարի արդեն հազվադեպ դարձած ակցիաների ժամանակ հետաքրքրվել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Ոստիկանությունը չի շտապում ընդունել հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության հրավերը իրենց առաջիկա բողոքի ակցիաների հետ կապված հարցերը քննարկելու վերաբերյալ։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ չի պատկերացնում, թե նախաձեռնության անդամները ինչ են քննարկելու իրենց հետ։
Ես չեմ պատկերացնում քննարկման ժամանակ ինչ պիտի քննարկվի, օրենքի պահանջը ինչը, ես դա չեմ հասկանում։ Օրենք կա, օրենսդրություն, և յուրաքանչյուր ոք մեր երկրում պիտի առաջնորդվի նաև առաջ օրենքով։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը արհամարանք որակեց ոստիկանության այս մոտեցումը։ Դիտարկմանը, որ Ոտքի Հայաստանը առանց ոստիկանների հետ քննարկումների էլ իրականացրել է տարբեր ակցիաներ, ինչու այս անգամ քննարկման անհրաժեշտություն առաջացավ, Սանասարյանն արձագանքեց։
Քանի որ կա ամսի 23-ից մենք տեսել ենք տարբեր դրսևորումներ ոստիկանների կողմից, մենք ցանկանում ենք ավելի կիրթ ձևով հասկանալ, որ մեր արակների մեջ հանցագործություն չկա, մենք օրենք ու իրավունք չենք խախտում, ընդհակառակը իրացնենք մեր համանդրական իրավունքը։
Նախաձեռնությունը երեք հայտարարել էր, որ ոստիկանների հետ քննարկման նպատակը առաջիկա օրերին իրենց ակցիաների ընթացքում լարված իրավիճակներից խուսափելն է։ Սանասարյանն այդուհանդերձ նշում է, որ այդ քննարկումները որևէ կերպ չէին ազդելու իրենց գործողությունների վրա։
Առաջինը, եթե գան նորից բղավանդ թափեք եւ այլն, ուղղակի առնարելու են այդ ցանկացած խոչերին եւ բաներին։
Եթե նույնիսկ ոստիկանությունը համաձայնի քննարկումներ վարել ակտիվիստների հետ, հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող մյուս ոչ Ալանին նախաձեռնությունը չի մասնակցի։ Ազատության հետ զրույցում նախաձեռնության անդամ Արթուր Քոչարյանը դրանք անիմաստ համարեց։
Քննարկումներ տեղում են տեղի ունենում, բայց ինչ որ նախորդ քննարկումներ հաստատ չունենք ոստիկանության հետ անցկացնելու։
Ոտքի Հայաստանի հայտարարած երկու շաբթի օրվանից սկսվող անհրաժանդության ակցիաներին ոչ Թալանին նախաձեռնության անդամները կմասնակցեն որպես անհատներ։ Նախաձեռնությամբ ակցիաներին միանալու որոշում առայժմ չունեն։ Անկախ նրանից, որքան մարդ կմիանա իրենց, Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանի խոսքով,
այնուամենայնիվ լինելու է ընդվզում ու իրացնելու ենք մեր իրավունքները։ Ոտքի ակցիաներով փորձելու ենք հասնել մեր առաջ դրված նպատակներին։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 8 տարի է Երևանի կենտրոնում Հյուսիսային Պողոտայի 31 բնակիչներն ընդդիմանում են կառավարության որոշմանը եւ պահանջում են չքանդել հին քաղաքի այդ շենքը։ 18,000 մարդկանց ծորագրություններն այսօր շենքի բնակիչները հանձնել են Հայաստանի նախագահի գրասենյակին։ Քաղաքացիները տարիներ շարունակ նաեւ դատական քաշքշուկների մեջ են, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բռնել Թալանչի Մարիապետյանի ձեռքը գերակաշահ չի նշանակում Թալան։ Այսպիսի պաստառներով իրացման գոտու բնակիչները շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր։ Քանդելու փոխարեն իրենց շենքերը երեսպատելու պահանջով Հյուսիսային Պողոտային հարակից մի քանի շենքերի բնակիչները նամակից բացի Բաղրամյան 26 էին տարել իրենց զորակցող 18,000-ից ավելի մարդկանց ստորագրություններ։ Շենքի բնակիչ Վարդան Գերավետյան.
Այս երկու պապկաների մեջ եւ օրերով նշված է, որ օրը մենք քանի ստորագրություն ենք հավաքել, այդ տեսեք հունիսի 19-ին 1520 ստորագրություն է հավաքվել։ Հարցադրումը եղել էր հետևյալը. հարգելի հայրենակիցներ, համակարգացիներ, համաձայն եք արդյոք, որ Տերյան 23, 25 եւ Լալայանց 37 շենքերը չքանդվեն, երեսպատվեն, բարեկարգվեն։
Սամվել Մայրապետյանին եւ նրա կնոջը բժշկական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գոհար Քյալյանին պատկանող Local Developers ընկերությունը գերակա շահ ճանաչված այս շենքերի տարածքում մտադիր է հյուրանոց վերխոյացնել, իսկ բնակիչներին իրենց այժմյան տների մակերեսով բնակարանները առաջարկում հենց իրենց բակի նորակառույց բարձրահարկում։ Բնակիչների մի մասն ընդունել է այդ առաջարկը, ոմանք գումարներն են վերցրել, իսկ 25-ից ավելի սեփականատերեր պնդում են, որ չեն ազատելու տները։ Կառուցապատող Մայրապետյանը ազատության հետ զրույցում հավաստիացրել էր, որ անցնողի 9 տարիների ընթացքում անձամբ բանակցել է գրեթե բոլոր բնակիչների հետ։
Բնականաբար Սամվել Մայրապետյանը այդպես պետք է ասի, մարդիկ են եղել, որ դուրս են եկել, ենթադրենք առաջի կառավարության որոշման ժամանակ, մի մասը երկրորդ, եւ բնականաբար եթե նա պայմանագրի իրականքում գնում է շփվում արդեն Սամվել Մարիապետյանի հետ։
Եթե պայքարում են, որ շենքը չքանդվի, դրա հասցեատերը ես չեմ։ Մրցույթը շահել եմ, շենքն էլ քանդվելու է։ Ազատությանը փոխանցել էր Մայրապետյանը, նույնիսկ ավելորդ համարելով թեման քննարկելը։ Ասում է, թող դատարանը որոշի, ով է ճիշտ, ով սխալ։ Մինչդեռ բնակիչները, որոնց հայցերն արդեն դատարանում են, պնդում են, թե այստեղ էլ է պաշտպանվում Մայրապետյանի շահը, ոտնահարվում իրենց իրավունքը։
Միանշանակ կողմնակալ վերաբերմունք կա դատարանի կողմից։ Քին փաստարկները բավականին լրջագույն են, և ցանկացած միջին որակավորում ունեցող փաստաբանն էլ այդ գործերը եթե անաչառ դիտարկի, ուրեմն կտեսնի, որ միանշանակ իմ փաստարկները բավարար էին, բայց տեսնելով դատարանի կողմնապահությունը ես խնդրեցի ներգրավել փաստաբան, որը հստակ կերպով դատավորը մերժեց։
Դատարանում կար հայցվոր կող, ի նկատի ունեմ կարդոցապատողը, բայց չկար պատասխանում։ Մեր իրավունքները պաշտպանված չեն եղել։ Մեզ նույնիսկ ես դատի ներկա չեմ եղել, ես ծանոթված չեմ եղել հարևանները մեզ տեղյակ պահեցին, մենք գնացինք դատարան եւ դիմում գրեցինք, որպեսզի մեզ փաստաբան տրամադրեն, բայց այդ էլ թույլ չտվեցին։
Կարեն Ֆիլոյանը չի պատրաստվում ապրել Մայրապետյանի կառուցած նոր բարձրահարկում, մասնագիտությամբ ինժեներն իր աչքով է տեսել շենքն անորակ է, չի վերցնի նաեւ գործարարի առաջարկած փոխհատուցում գումարը։ 73 տարի ապրելով քաղաքի կենտրոնում Ֆիլոյանը չի պատկերացնում, ինչու պետք է որևէ մեկի բիզնես շահի համար ազատի տունը։
Ես կնայեմ իմ բնակարանը մենակ այն ժամանակ, երբ որ մեր բոլոր այս 25 հոգի ժողովուրդը, 25 հոգի բնակարանները պայմանավորվեն, որ լքում են։ Ես մենակովս հարցում եմ, լուծելու, եթե դաժի ինձ տան 1 միլիարդ դոլար, միած խելքը գլխին տուն կա մեր մոտ, այս ծերան 23 տուննա, ենը ուզում ենք քանդել։
Ավելի քան 8 տարվա պայքարի ընթացքում սա նախագահական հանձնված արդեն 4-րդ նամակն էր։ Վարդան Գերավետյանն ասում է, որ գոհացնող պատասխան երբեք չեն ստացել, բայց հույսը չեն կորցրել։ Սերժ Սարգսյանին խնդրում են միջնորդել, որ գործերը վերանայվեն, շենքն էլ երեսպատելով պահպանել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության բանվրագրված է սեփականության իրավունքը։ Սեփականության անդերն մխելության վերաբերյալ պատկերացումները բախվում են նույն տարածքի նկատմամբ երկու տարբեր փաստաթղթերի առկայությանը։ Մեկը մյուսին մերժող փաստաթղթերի գլուխ կոտրուկը դարձել է նաև վարչական դատարանի քննության առարկա։ Դատարանը 3 տարի է քննում է գործը։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Երկու հարևան տների միջև ընկած փոքրիկ հողակտորը կրվախնձոր է դարձել։ Ամեն օր ոտքը տանդրնից դուրս դնելիս Մհեր Ղալեչյանը հայտնվում է կրկնակի սեփականաշնորված տարածքում։
Սովորական դուռը, որը ասենք բացելու պրոցեսը ինքը բերում է կոնֆլիկտ։
Ղալեչյանն ու նրա կինը դուռը երկար բաց թողնել եւս չեն կարող։ Դա զայրացնում է հարևան Վարդան եւ Նաթելա Հովնիկյաններին։ Անցած կիրակի օրը բաց դրան պատճառով բռնկված հերթական վեճից հետո Ղալեչյանը ոստիկանների է հրավիրել։ Նրա խոսքով հարևանը դուռը ուժեղ հարվածով փակել է։ Գայանե Խաչատրյանը հարված է ստացել գլխին եւ թևերին։
Դրան անմիջապես առաջ ես էի կանգնած, նա դիտավորյալ է հարվածել։
Աղբյուր Սերոփի 53/1 հասցեում գտնվող երկու սենյականոց տունը Գայանե Խաչատրյանի ընտանիքին է պատկանում խորհրդային ժամանակներից։ 2004-ին նրանք ձեռք են բերում սեփականության վկայական, որը տնից բացի ներառում էր նաեւ տանհարակից 1.5 մետր տարածքը, ուր բացվում է նրանց տան դուռը։ Իսկ նրանց տունը հարևանի տնից բաժանում էր այժմ կրվախնձոր դարձած տարածքի մեջ տեղով անցնող ցանկապատը։
Դա էս, տեսնում եք, էս գազի տրուբեն։ Սա սահման, ինչի՞ տրուբեն սենց քաշել են ժամանակ։ Ո՞վ է սահմանը, որ եղել է ցանկապատը։ Հենց ցանկապատը լինելու որպես սահման, ինքը հենց որպես սահմանը ծառայի։ Այս այս տրուբեն։
2012-ին հարևան Վարդան Հովնիկյանը քանդում է երկու տները բաժանող ցանկապատը, կտրում ծառը եւ տների արանքում շինարարություն սկսում։
Մեր թթենին կտրեց, այդտեղից ամբողջ պատմությունը սկսվեց։
Լրագրող ամուսինները դիմում են թաղապետարան, պահանջելով պարտավորեցնել Վարդան Հովնիկյանին դադարեցնել շինարարությունն ու վերացնել հետևանքները։ Այդ օրերին էլ պարզում են, որ հարևան Հովնիկյանները իրենցից 1 տարի հետո նույնպես սեփականության վկայական են ձեռք բերել, որը ներառում է երկու տների միջև ընկած տարածքն ամբողջությամբ։ Ապա Վարդան Հովնիկյանը վերացնում է փողոցից իր տուն տանող աստիճանները եւ սկսում օգտվել լրագրողների տուն տանող աստիճաններից, որը ըստ հարևանի պատկանում է իրեն։
Աստիճան եմ ունեցել, լենելի զիպեչ, զիպեթա է սխանը։ Իմ հետրա պետ իմ աստիճանը, նեմ պեչի։
Հիմա ձեր ունեցած փաստացուտով միջև որտեղ
է։ Իմ ունացածը սայա, միջև ստել իմ տարածքը։ Այստեղ
2012-ին լրագրող ամուսինները դիմել են դատարան։ Արդեն 3 տարի վարչական դատարանը քննում է գործը, բայց դատաքննության վերջը դեռ չի երևում։ Մինչ այդ Մհեր Ղալեչյանն ու Գայանե Խաչատրյանը փորձում են հասկանալ, ինչպես կարող են երկու տարբեր անձինք նույն տարածքի սեփականատեր ճանաչվել։
Մի շարք պետական ատյանների, աշխատակիցների, ամփոփ, միգուցե հանցավոր գործունեության քայլերի արդյունքում ստեղծվել է այս կոնֆլիկտը, որը լուծումը ցավոք սրտի ոչ թաղապետարանն է տալիս, ոչ քաղաքապետարանը։
Մինչ այդ հարևան Հովնիկյաններն ասում են, լրագրող ամուսինները կեղծ թղթերով են դատարան դիմել։ Վարդանը եւ նրա կինը Նաթելա Հովնիկյանը նաեւ վստահ են, քաղաքապետարանում որևէ շփոթմունք տեղի չի ունեցել։
Քաղաքապետարանը չի խափնվել, չի ինքը լրի նայելա դոկումենտով, լրի պարզելա, որ կողքը ազատ տարածքա,
օրինական ձևով եք իրանք անօրինական հին թղթերով եք սեփականացել։
Կադաստրային արժեքը գումարը մուծելուց հետո սեփականության վկայականը ինձ հանձնել։
Իսկ դուք չեք ասել հետո քաղաքապետային, որ դուք ինձ տվել եք սեփականության վկայական մի տարածքի, որը արդեն մեկ այլ վկայական
ես չեմ տեսել, ոչ մի մարդ չի եղել այստեղ։ Իրանք էլ ստե չեն բնակվել։
Իրանք էս
3-4 անգամ են եկել այստեղ։
Հովնիկյանները պնդում են, որ իրենց հարևանները վերջերս են այդ տուն տեղափոխվել։ Մհեր Ղալեչյանը չի հերքում, մինչ վերանորոգումը վարձով էին բնակվում, իսկ այս տունը պատկանում էր իր կնոջ ընտանիքին։
Իրանք էլ որ եկել են, տես ձևեր են թափում, ստե ոչ հաշվառված են իրանք, ոչ էստե գրանցում ունեն։ Այդ ձեր ասած կոչեսա լրագրողա ինչա, գայանեյա ինչա։ Սուտ մարդկանց գործից կտրի, ոստիկանությանը գործից կտրի, հանի բերի, սուտ կլավիզաներ անի վրա։
Մինսկի խումբը համանախագահները Բաքվում են, Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո համանախագահներն ամփոփում են այցի արդյունքները Լեռնային Ղարաբաղից, արդեն կան առաջին արձագանքները, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հետ բանակցությունների ընթացքում երկու կողմերն էլ ընդգծել են հրադադարի ռեժիմի պահպանման անհրաժեշտությունը եւ շփման գծի երկայնքով բռնությունների դեպքերի բացակայության կարեւորությունը։ Ամփոփելով նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ այսօր Բաքվում կայացած հանդիպումը, լրագրողների հետ զրույցում հայտարել ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը, ով ռուսաստանցի եւ ֆրանսիացի իր գործընկերների հետ այսօր առավոտյան ժամանել էր Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Հիշեցնեմ, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման զբաղվող միջնորդները վերջին ամիսներին փորձում են մինչև տարեվերջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին մեկ սեղանի շուրջ նստեցնել։ Շատ ենք ցանկանում, որպեսզի նախագահներն իրենց հարմար եղած ժամանակ հանդիպեն եւ հակամարտության լուծման հարցում առաջընթացի հասնեն, ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության փոխանցում նշել է դեսպան Ուորլիկը, չմանրամասնելով սակայն, թե ինչպես են արձագանքել նախագահներն ի պատասխան իրենց այդ ցանկության։ Մինչ տարածաշրջան ժամանելը հիշեցնենք, միջնորդները մի շարք խորհրդակցություններ են անցկացրել Մոսկվայում եւ Վաշինգտոնում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետագա քայլերի շուրջ, խոսելով ամերիկացի եւ ռուսաստանցի պաշտոնյաների հետ փակ հանդիպումների արդյունքների մասին, ամերիկացի համանախագահը հստակեցրել էր այն հարցերը, որոնք այսօր դրված են բանակցային սեղանին՝ տարածքների վերադարձ, փախստականների վերադարձ, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց, այս եւ մի շարք այլ հարցեր, այդ թվում եւ խաղաղ պահների տեղակայման հարցը պետք է դիտարկել համապարփակ կարգավորման շրջանակներում, ընդգծել էր ամերիկացի համանախագահը։ Բաքվում դեսպան Ուորլիկը կրկնել է, այդ հարցերը քննարկվում են տարիներ շարունակ։ Կարծում եմ, որ խաղաղապահ ուժերի տեղակայումն ու միևնույն ժամանակ միջազգային անվտանգության ապահովման հարցերը պետք է լինեն ցանկացած հակամարտության կարգավորման հիմնական գործը, ասել է ամերիկացի համանախագահը, ընդգծելով, որ այդ հարցը չպետք է աչքաթողանեն հակամարտության մեջ ներքաշված երկու կողմերը։ Ոչ վաղանցյալում Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը բացառող պաշտոնական Ստեփանակերտն այսօր կարծեք թե դեմ չէ դրան։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը պարզաբանում է, թե որ դեպքում են համաձայն Ադրբեջանի հետ սահմանի վերահսկողությունը փոխանցել օտարերկրյա զինվորականներին։
Ընդհանրապես որպես գաղափար դեմ չեն խաղաղապահների տեղակայմանը։ Իրավիճակը պիտի հասուն լինի, որպեսզի այդ քայլը կատարվի։ Պետք է կարգավորվեն բոլոր հարցերը։ Խաղապահները դա վերջի փուլն է, վերջի սիմվոլիկ այսպես դրսևորումն է հակամարտության կարգավորման։ Հակամարտության կարգավորումը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան ունի երկու կարևորագույն հարց։ Մնացածը բոլորը առանցալ են այդ երկու հարցից։ Մեկը կարգավիճակն է Արցախի, մեկը սահմանները։ Երբ որ այդ հարցերը կարգավորվեն, Ադրբեջանը եւ Արցախը միմյանց ճանաչեն որպես ինքնիշխան սուվերեն անկախ պետություններ, սահմանները հստակեցվեն, բոլոր հարցերը որոշվեն, սկսած մարդասիրականից, վերջացած քաղաքական, չգիտեմ, տնտեսական, ռազմական եւ այլ։ Դրանից հետո միայն կարելի է խոսել եւ քննարկել խաղապահների տեղակայման խնդիրը, այն էլ սահմանների երկայնքով։
Թեև հակամարտության կարգավորման հետևող փորձագետներն ու իրենք միջնորդներն արձանագրում են, որ վերջին շրջանում որոշակի ակտիվություն է նկատվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ, հույսայտնելով հնարավոր առաջընթացի հասնելու մասին, Ղարաբաղում սակայն զգուշավոր լավատեսությամբ են արձագանքում։ Դավիթ Բաբայանն ասում է, որ որպես գործընթացներին քիչ թե շատ ծանոթ մարդ հույս չունի, թե այս հակամարտությունը
կարող է կարգավորվել մոտ ալուտ ապագայում։
Սպասելիքներ, որ մոտակա ապագայում կկարգավորվի, ասեմ, որ կան, չէ, որովհետև Ադրբեջանը ինքը նման հիմքեր չի թողնում մեզ։ Նա շարունակում է հրապարակարոցողական քաղաքականությունը, զինադադարի ռեժիմի խախտումները, անհնարին է ակնկալել շուտափույթ կարգավորում։
Չեխիայի մեջ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը նա Պրահայում անդրադարձել է Եվրամիության հետ Վրաստանի հարաբերություններին, Ռուսաստանի հետ կապված խնդիրներին, Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չնայած Ռուսաստանի չդադարող հակազդեցությանը, Վրաստանը չի պատրաստվում հրաժարվել Եվրատլանտյան ինտեգրացիայի գաղափարից, այս մասին մեր ռադիոկայանի Current Time հեռուստատեսային ծրագրին տված հարցազրույցում նշում է պաշտոնական այցով Չեխիայում գտնվող Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին։ Վրաստանի գործող կառավարությունը իշխանության գալու առաջին իսկ օրից 2012 թվականից հստակորեն հայտարարել է, որ ճանապարհ քայլ առ քայլ գնալու է եվրոինտեգրման ճանապարհով, և որևէ սադրանք չի կարող դանդաղեցնել կամ ընդհատել այդ պրոցեսը, հայտարարում է Խիդաշելին։ Վրաստանի առաջին կին պաշտպանության նախարարի խոսքով այժմ Թբիլիսի և Մոսկվայի հարաբերությունները կարելի է բնութագրել մեկ շատ պարզ բառակապակցությամբ՝ դիվանագիտական պատերազմ։ Մենք շատ հստակորեն և հաջողությամբ ենք վարում այդ դիվանագիտական պատերազմը։ Ռուսաստանը կորցնում է իր երբեմնի ունեցած բոլոր հնարաններն, իսկ Վրաստանի բարեկամների թիվը գնալով ավելանում է, նշում է Խիդաշելին, հավելելով նաև, որ Մոսկվայի հետ դիվանագիտական այս հակամարտության ընթացքում Թբիլիսին մեծապես օգնում է այն բացասական վարկը, որ վերջին իրադարձությունների հետևանքով ձեռք է բերել Ռուսաստանի իշխանությունը։
Я думаю, что сегодня нет никаких иллюзий уже ни у кого по поводу России.
Ես չեմ կարծում, որ այսօր ինչ-որ մեկն այլևս Ռուսաստանի հետ կապված որևէ պատրանք ունի։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկն այսօր աշխարհում Ռուսաստանը որպես գործընկեր է ընկալում, նշում է Խիդաշելին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով Թբիլիսիի վերջնական նպատակը Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի վերադարձն է Վրաստանի գազ։ Այս պատերազմում հաղթելու տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու Վրաստանի միակ հնարավորությունը եվրոպական ընտանիքին մաս կազմելն է, մի նպատակ, որին մենք ձգտում ենք տարիների վեր, նշում է Խիդաշելին։ Իդեպ, Խիդաշելին նաև որոշակի հույսեր է փայփայում կապված Մոսկվայի Վրաստանի հանդեպ որդեգրած քաղաքականության հնարավոր փոփոխության հետ։ Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հույս ունի, որ մի օր հենց Ռուսաստանի իշխանությունները կհրաժարվեն վրացական տարածքների զավթման քաղաքականությունը շարունակելու
մտադրությունից։
Վրաստանը պատրաստվում է մի իրավիճակի, երբ ռուսաստանցի զինծառայողները իրենք սահմանը կվերադարձնեն այն կետին, որտեղ մենք 1992 թվականին միմյանց հրաժեշտ ենք տվել։ Մենք պատրաստվում ենք դրան, և հավատացնում եմ ձեզ, սա երազանք չէ մեր երեխաների համար, սա իմ սերնդի երազանքն է։ Հիշեցնեմ, 42-ամյա Թինա Խիդաշելին Վրաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկը ստանձնեց 2 ամիս առաջ, մայիսին։ Մինչ այդ մասնագիտությամբ իրավաբան Խիդաշելին ղեկավարում էր Վրաստանի խորհրդարանի Եվրոինտեգրման մշտական հանձնաժողովը։ 2005 թվականից ի վեր նա Վրաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է, որի առաջնորդն ու վրացական խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Ուսուպաշվիլին, իդեպ Խիդաշելի ամուսինն է։
Ակտիվացել են բանակցությունները Կիպրոսի խաղաղ վերամիավորման շուրջ, առաջիկա ամիսներին անգամ հնարավոր է արդեն համաձայնագիր կնքելը, թե հիմա որ պայմաններն են քննարկվում, կիմանանք Հրաչ Մելքումյանից։
Միացյալ Կիպրոսի Դաշնություն, միասնական ֆեդերատիվ պետություն ստեղծելու այսպիսի մի տարբերակ ընդգրկվել է 2 մասի բաժանված կղզու երկարատև հակամարտությունը լուծելու բանակցություններում։ Այն ընդգրկված է հունական և թուրքական մասերի առաջնորդների միջև վերսկսված բանակցություններում։ Այս մասին հայտնել է կղզու թուրքական կողմի ղեկավար Մուստաֆա Ակնչին։ Նա նշել է, որ եթե բանակցությունները այսօրվա տեմպերով շարունակվեն, ապա տասնամյակներով ձգձգված խնդիրը կարող է լուծվել առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում։ Նա նշել է, որ տարածքային հարցերը, այսինքն երկու կողմերի հստակ սահմանազատումը, թողնված է ապագային։ Բանակցությունների հաջորդ փուլում կքննարկեն, թե Կիպրոսի տարածքի քանի տոկոսն է լինելու հույներինը, քանիսը թուրքերինը, ինչպես նաև ընդհանուր տարածքների հարցերը կքննարկվեն հետո։ Այսօր հյուրը Daily News-ը գրում է, որ Մուստաֆա Ակնչին լրագրողների հետ զրուցել է հուլիսի 29-ին անցկացված արարողությունների ժամանակ, երբ թուրքական կողմը նշել է Կիպրոսի հյուսիսային հատված ներխուժելու 41-րդ տարին։ Ըստ բանակցություններում քննարկվող պլանի, Կիպրոսի հունական և թուրքական կողմերը ձևավորում են միասնական Դաշնային Հանրապետություն, Դաշնային պետության երկու սուբյեկտների յուրաքանչյուրը ունենալու է քաղաքացիության իր սեփական համակարգը, Միացյալ Կիպրոսի Ֆեդերատիվ Հանրապետությունը երկու պալատանի խորհրդարան է ունենալու, խորհրդարանի ստորին և վերին պալատներ, Կիպրոսցի հույները և թուրքերը իրավունք են ունենալու բնակվել կղզու ցանկացած վայրում։ Կղզու հունական մասում ապրող թուրքերը, ինչպես նաև թուրքական մասում ապրող հույները, իրավունք են ունենալու քվեարկել այդ մասի հիմնական ընտրություններին, տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին, ինչպես նաև մասնակցելու Եվրախորհրդարանի ընտրություններին, բայց հակառակ կողմի ընտրություններին չեն մասնակցելու։ Այս սահմանափակումը չի համապատասխանում Եվրամիության չափանիշներին, ուստի անհրաժեշտ է, որ այն հաստատվի Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների խորհրդարաններում խուսափելու համար հետագա սահմանադրական հնարավոր ճգնաժամերից, ասել է Ակնչին։ Դաշնային Կիպրոսի ոստիկանական ուժերը կազմված են լինելու հույներից և թուրքերից։ Առաջարկվում է, որ ոստիկանական ուժերի 60% հույներ լինեն, 40% թուրքեր, կամ հավասար կազմվեն 50-50 սկզբունքով։ Այս հարցը դեռ հստակեցված չէ, ասել է թուրքական կողմի առաջնորդը։ Հիշեցնենք, որ Կիպրոսի խնդիրը հունական և թուրքական հատվածները միավորելու Դաշնային պետություն ստեղծելու գաղափարը նորություն չէ։ ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանի ժամանակ առաջարկվել էր ստեղծել Կիպրոսի Միացյալ Դաշնային Հանրապետություն, բայց 2004 թվականին հունական կողմը մերժել էր այս տարբերակը։ Հիմա թուրքական կողմի առաջնորդը, բացելով վերսկսված բանակցությունների որոշ մանրամասներ, հայտնում է, որ Դաշնային միասնական պետություն ստեղծելու տարբերակը ընդգրկված այսօր ընթացող բանակցությունների օրակարգում, Կիպրոսի հունական մասից, Եվրամիության անդամ Կիպրոսի հանրապետության նախագահի կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից այս պահին դեռ մեկնաբանություններ չկան։
Այժմ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ ցերթը գրում է. Հայկական այսպես կոչված էլիտան հուլիսի 22-ին ազգին հերթական եկեղեցին է մատուցել։ Երեք նոր հաճնում բացվել է ԲՀԿ նախկին նախագահ և նախկին հայկական Իվանիշվիլի Գագիկ Ծառուկյանի կառուցած նոր եկեղեցին, որը նրա կառուցած 7-րդ եկեղեցին է։ Եկեղեցու բացմանը հավաքվել են հայկական իշխանական ու այսպես կոչված ոչ իշխանական ուժերի հայտնի ներկայացուցիչները Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ և Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական ու հետքաղաքական դերակատարման և Սերժ Սարգսյանի ու նրա գնամերի արի Սիրեն փիլիսոփայության ներքո մերձեցման և նրա եկեղեցիների բացման ազգանվեր գործի մասին շատ է խոսվել, և այստեղ ըստ էության ասելու այլ բան չկա էլ։ Ընդամենը արձանագրենք, որ հերթական անգամ տեղի է ունեցել ազգային միասնության ցինիկ մի ակտ, երբ հայաստանյան տնտեսական, քաղաքական և հոգևոր, այսպես կոչված էլիտաները պարզապես ծառ ու ծանակի են ենթարկել հայաստանի քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակը։ Արավոտի խմբագիրը ևս անդրադարձել է նոր հաճնի եկեղեցու բացմանը, թերթում կարդում ենք. Հերթական մեծահարուստի կառուցած հերթական եկեղեցու բացումը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը խոսում է հոգևոր սննդի մասին, որը նախապայմանն է նյութական սննդի, մանապազորյա հացի։ Ներկա է ամբողջ վերնախավը, ախրանիկներն ավելի շատ են, քան հավատավոր զավակները։ Վերջիններիս թիկնապահները հրմշտում են, հորդորելով ոտի տակ չընկնել։ Նորաբաց եկեղեցում կարգը կատարվում է ընտրյալների համար, հասարակ մարդիկ մուտք չունեն։ Այնուհետև վերնախավը գնում է քեֆանելու, իդեպ այն գործարարի օբյեկտում, որը մի քանի ամիս առաջ խոստանում էր իշխանափոխություն պարտադրել։ Իսկ շարքային քաղաքացիները մնում են եկեղեցու բակում կռիվ տալու մի կտոր մատաղի համար, որը հավանաբար մարմնավորում է հոգևոր և նյութական սննդի միասնությունը։ Արդյոք այս միջոցառումն իր բոլոր համեմունքներով ամրապնդում է հավատը, Ինձ թվում է ոչ, որովհետև հավատալ, ներել, կարեկցել, սիրել չի նշանակում եկեղեցի կառուցել։ Դա չափից դուրս հեշտ ճանապարհ է, չափից դուրս լայն դուռ է։ Իսկ ընտրախավի չափանիշները հոգևոր կյանքում հաստատ չեն համապատասխանում աշխարհիկ չափանիշներին և պայմանավորված չեն ախրանիկների քանակով և սեղանների ճոխությամբ, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդը կենտրոնանում է նոր սահմանադրության նախագծի թերթի բնութագրմամբ խայտառակ հետքայլ հանդիսացող կետերից մեկի վրա։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում բացի ամենակարևոր փոփոխությունից խորհրդարանական համակարգին անցում կատարելուց առկա են բազմաթիվ խնդրահարույց նորամուծություններ, որոնք ոչ պակաս նշանակություն կարող են ունենալ երկրում ժողովրդավարության ամրապնդման հետագա ընթացքի համար։ Այդպիսի վիճահարույց դրույթներից է նոր նախագծի 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, որով փաստորեն մարդուն կյանքից զրկելը որոշ դեպքերում սահմանադրականացվում է։ Կյանքից զրկելը չի համարվում սույն հոդվածի կյանքի իրավունքի խախտում, եթե այն հետևանք է այնպիսի ուժի գործադրման, որը բացարձակապես անհրաժեշտ է, նշված է նախագծում։ Նկատենք, որ գործող սահմանադրության 15-րդ հոդվածում ամրագրված է. յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք, ոչ ոք չի կարող դատապարտվել կամ ենթարկվել մահապատժի իմպերատիվ դրույթը առանց որևէ բացառության։ Թե ինչպիսի խայտարակ հետ քայլ է սա, թերևս բացատրելու կարիք չկա։ Բավական է միայն հիշել, որ եթե օրինակ 2008-ին գործեր առաջարկվող սահմանադրությունը, ապա մարտի 1-ին 10 հոգու գնդակահարությունը հնարավոր կլիներ ներկայացնել որպես սահմանադրորեն թույլատրված, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գնահատում է տարածաշրջանային նոր իրողությունները։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ հուլիսի 15-ին Վիեննայում կայացած համաձայնությունից 3 օր հետո Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին զանգահարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին և նրա հետ քննարկեց պատժամիջոցների վերացումից հետո Իրան-Թուրքիա հարաբերությունների հեռանկարը։ Այս տեղեկությունը անհանգստացնող է դառնում այն փաստի ֆոնին, որ Իրանի շուրջ տեղի ունեցած միջազգային համաձայնությունների կայացումից հետո Իրան-Հայաստան բարձր մակարդակի որևէ շփում տեղի չի ունեցել։ Սերժ Սարգսյանը չի զանգահարել Հասան Ռոհանիին, վերջինս չի զանգահարել Սերժ Սարգսյանին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Իրանի կառավարության որևէ ներկայացուցիչի հետ չի շփվել։ Իրանցի իրենց գործընկերների հետ շփումներ չեն ունեցել ոչ Հայաստանի արտգործնախարարը և ոչ էլ ազգային ժողովի նախագահը։ Ասել թե սա մեծ ողբերգություն է, չի կարելի իհարկե, բայց տարածաշրջանում տեղի ունեցող բուրն փոփոխությունների ֆոնին հայ-իրանական լրությունը մի տեսակ ճնշող տպավորություն է թողնում, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երեկ Երևանում համերգով են հանդես եկել Արմեն Մովսիսյանն ու Լիլիթ Պիպոյանը։ Արմեն Մովսիսյանն արտերկրից Հայաստան վերադառնալով առաջին համերգն է ներկայացրել, նրա հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Երկար ընդմիջումից հետո երեկ երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնում հեղինակային երգի երկրպագունները ունկնդրեցին հեղինակային երգի մեր լավագույն կատարողներից Արմեն Մովսիսյանին, որը հանդես էր գալիս երաժշտասեր հանրության կողմից նույնքան սիրված Լիլիթ Պիպոյանի հետ։ Եվ եթե Լիլիթ Պիպոյանին մենք ժամանակ առ ժամանակ հնարավորություն ունենք ունկնդրել, ապա Արմեն Մովսիսյանը մոտ 8 տարի առաջ մեկնեց Միացյալ Նահանգներ և սա նրա վերաբնակությունից հետո առաջին համերգն էր Հայրենիքում։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում Արմեն Մովսիսյանը շեշտում էր, որ իր համար էլ անակնկալ է եղել համերգային այս անշլագը։
Անկեղծ ասած, և հաջելի է շատ, և անսպասելի ընդունելությունը։ Շատ տաք, շատ ջերմ, ավելի անսպասելի էր, որ դալիջի մի հսկայական մասը երիտասարդներ էին, երեխաներ, որոնք իմ կնալու ժամանակ ամեն դեպքում նրանք փոքր երեխաներ էին,
այսինքն։ Դուք 8 տարի առաջ մեկնեցիք։
Այո։
Ինչն էր պատճառը։
Թթվածինս քչացել էր, պատկերավոր ասեմ, իսկապես մտավորական մարդու համար դժվար է ապրել հայրենիքում, որտեղ անարտարությունների մի ընդհանուր շարան է, երբ կոպտությունը, բրդությունը, բիրտ լինելը, ապաշնոր լինելը, ծախված լինելը ավելի մեծ արժեք է, քան մնալ ազնիվ անկաշար հավատարիմ քո սկզբունքներին և քո արածին։
Միացյալ Նահանգներում Արմեն Մովսիսյանը երաժշտական ստուդիա է ղեկավարում։ Իր սաներին, որոնց իր երեխաներն է համարում ու կոչում, սովորեցնում է կիթառ նվագել և երգել։ Նահանգներում բնակության տարիների ընթացքում համերգներով երբեք հանդես չի եկել։
Գիտեք, Հայաստանից գնալուց հետո երևի էս 7-8 տարիները վերաիմաստավորման շրջան էր, նաև ինքս ինձ համար գրում էի շատ քիչ ու ավելի շատ լռել եմ, չեմ կդելի մասը համերգ տալու, քանի որ ինքս ինձ համար ինձ դատապարտել էի, որ քանի որ դուրս ես եկի հայրենիքից, կորցրել ես իրավունքը երկելու։ Այս տարի արդեն երկար, արդեն լավ իմաստով ճնշումներից հետո ընկերների, մոդիկների, բարեկամների ցայնագրեցի նոր սկավառակ, նաև շնորհանդես համերգ։
Վերջին երկարը փաստորեն դեռ 7 տարի առաջ է պատրաստ եղել, բայց ահա միայն 3 համերգի ընթացքում հնչեցին այդ երկերը։ Հարցիս թե ինչն է փոխվել Հայաստանի միջբացակայության ընթացքում իր տպավորությամբ, ասաց, որ ակնառու է փողոցային երթևեկության որոշակի կանոնակարգում, հատկապես հետիոտների անցումային հատվածներում, եւ սա իրեն շատ է ուրախացնում, բայց իհարկե ասում էր, ամենակարևորը քաղաքացիական հասարակության ձևավորումն է, որն ակներև է։
Մեկ ամիս առաջ Բաղրամյանի դեպքերը երդասարցուն այդ պայծառ երեխեքը, որ հանգարս որոշեցին իրենց կարծիք հայտնել, որ իրենք են երկրի տերերը, այլ ոչ թե այդ կաշառակերները։
Հնարավոր է, որ ի վերջո արդեն աստիճանաբար մտածեք նաև հետ գալու մասին։
Գիտեք, ամեն աստիճան, ամեն երևի անցած Եվրոպե Հայաստանում ես մտածում եմ այդ մասին, ուղղակի ինձ համար բացեմնում մի հարց, ինչ անել մեր երկրում հիմա։ Անկեղծորեն շատ եմ ուզում վերադառնալ, բայց ինչ անելու հարցը քանի բացեմնում, այսինքն ինչպես նախկինում հիմա էլ իշխանավորներին ձեռք չեմ մեկնել, նրանց ընտունարաններում չեմ մաշել իմ շալվարներս, չեմ արել ու չեմ անի։ Այստեղ շատ ու շատ լավ մտավորականներ կան, շատ ու շատ արվեստի մարդիկ կան, որոնց հետ շփվեցի ու հասկացա, որ կամա թե ագամա իրենք կախված են իշխանավորի քմահաճությունից, իրենց վերաբերմունքից, այսինքն այդ կախվածությունը մի քիչ վայրենի մագարտ, վայրենի ձևեր է ընդունում, ես չեմ կարող այդ խաղի կանոններով խաղալ, ինձ համար դա անընդունելի եղել է եւ մնում է, դա է ցավը, այդ չեմ կարողանում պատկերացնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյաններ անց կարող եք դիտել Ազատություն TV լրատվական ծրագիրը tvazatutyun.am կայքով հաջողություն։